A young father was
baba kijana alikuwa anazama. Yeye na watoto wake wawili na baba mkwe wake walienda kutembea ziwani. Walikuwa wamezingirwa na milima mikubwa na anga za blue iliyojaa mawingu laini meupe, ikionyesha uzuri na utulivu. Watoto walipopata joto na kuchoka, wanaume hao wawili waliamua kuwaweka mgongoni mwao na kuogelea umbali mfupi kuvuka ziwa. Ilionekana kuwa rahisi, hadi baba alipoanza kujisikia kuvutwa chini. Kila kitu kikawa kizito sana. Maji yalimsukuma chini ya ziwa na hisia ya hofu ikamjia. Angeeleaje na kufanya hivyo akiwa na bintiye wa dhamani juu ya mgongo wake? Sauti yake ilipotelea mbali alipoita baba mkwe wake. Alikuwa mbali sana kujibu ombi lake la msaada. Alijisikia peke yake na mnyonge. Je, unaweza kufikiria jinsi gani alivyokuwa mpweke, bila chochote cha kushikilia na kuhangaika ili kunusuru maisha yake na ya mwanae? Kwa bahati mbaya, sisi sote hupitia kiwango fulani cha hisia kama hii, hasa tukiwa katika hali ya kuhitaji msaada ili kujiokoa au kuokoa tunaowapenda. Kwa hofu, aligundua kwamba viatu vyake vilikuwa vimejaa maji na uzito wake ulikuwa unamvuta chini. Huku akijaribu kuelea, alianza kujaribu kuvua hivyo viatu. Lakini ilikuwa kama kwamba vinashikiliwa kwa chini. Kamba zake zilijaa maji, hivyo ilikuwa vigumu kuzifungua. Katika hali ya karibu kukata tamaa, aliweza kuondoa viatu miguuni na hapo viatu vikaachilia mshiko wake na vikaanguka haraka chini ya ziwa. Akiwa huru kutokana na uzito mkubwa ambao ulikuwa ukimvuta chini, alijisukuma juu ya maji mara moja akiwa pamoja na binti yake. Na sasa alianza kuogelea mbele akielekea penye usalama upande mwingine wa ziwa. Wakati mwingine tunaweza kujisikia kama tunazama. Maisha yanaweza kuwa mazito. Tunaishi katika dunia yenye kelele na kazi nyingi. Tusipokuwa makini, mambo ya dunia yanaweza kuzamisha mambo ya kiroho. Tutafanyaje? Tutafutaje mfano wa huyu baba kuondoa uzito wa dunia tunaobeba? Ili tuviweke vichwani vya watoto wetu na wasiwasi wetu juu ya maji. Tutawezaje kama Paulo alivyoshauri kuweka pembeni uzito wake, tuwatayarisha watoto wetu kwa siku ile ambayo hawataweza kutegemea au kutegemea ushuhuda wetu, hasa ikiwa wao ndio wanaogelea? Jibu huja tunapotambua chanzo hiki takatifu cha nguvu na chanzo kinachopuuza kila mara, ili hali kinaweza kutumika kila siku kufanya mizigo yetu miepesi. Hicho chanzo ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Wakiwa umri wa miaka 8, watoto wanaweza kubatizwa. Wanajifunza na kufanya maagano na Mungu. Wanaowapenda huwazunguka wanapozamishwa na kutoka majini ikiwa na furaha kubwa. Kisha wanapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kipawa ambacho kinaweza kuwaongoza daima katika kama wataishi hiyo baraka. Mzee David Bednar alisema, urahisi wa uthibitisho unaweza kutufanya kupuuzia umuhimu wake. Maneno haya matatu, pokea Roho Mtakatifu, si tangazo baridi tu, lakini yana matamshi ya ukuhani ambao ni amri, mawaidha ya mamlaka ya kutenda na si kutendewa. Watoto wana hamu ya asili ya kutenda mema na kuwa wema. Tunaweza kuhisi uzuri wao, usafi wao. Pia wana usikivu mkubwa kwa sauti ndogo tulivu. Katika Nefi ya 3 sura ya 26, Mwokozi alituonyesha uwezo wa Roho Mtakatifu watoto. Aliwapa uwezo wa kuongea na walizungumza na baba zao vitu vikubwa vya, na vya ajabu hata vikubwa kuliko alivyokuwa amewaonyesha watu. Na walio waliona na kusikiza hao watoto ndio hao watoto wachanga walifungua vinywa vyao. Je, sisi kama wazazi tunaongezaje uwezo wa kiroho wa watoto wetu? Tutawafundishaje kuondokana na vishawishi vya ulimwengu na kutumaini roho hasa kama hatuko nao wakiwa peke yao katika maji ya kina kirefu cha maisha yao? Hebu nishiriki nanyi baadhi ya mawazo. Kwanza tunaweza kuwajulisha watoto wetu wakati ambapo wanasikia na kuhisi roho. Hebu turudi nyuma katika muda wa Agano la Kale ili kuona jinsi Eli alifanya hivyo kwa Samueli. Kijana Samueli alisikia sauti mara mbili akikimbia kwa Eli. Mimi hapa. Sikukuita, Eli alijibu. Lakini Samueli alikuwa hamjui Bwana na neno la Bwana lilikuwa halijafunuliwa kwake. Mara ya tatu, Eli alijua kwamba Bwana ndiye alimuita Samueli na akamwambia Samueli sema, nena Bwana kwa kuwa mtumishi wako ninasikia. Samueli alikuwa ameanza kuhisi, kutambua na kusikiliza sauti ya Bwana. Lakini huyu kijana hakuanza kuelewa mpaka Eli alipowezesha utambuzi huo. Na baada ya kufundishwa, Samuel angeweza kutambua zaidi sauti ndogo tulivu. Pili, tunaweza kutayarisha nyumba zetu na watoto wetu kuhisi sauti ndogo tulivu. Walimu wengi wa lugha za kigeni huamini kwamba watoto hujifunza lugha vizuri iwapo watafundisha katika hizo lugha ambapo wanazungukwa na wanazungumza na wazungumzaji wengine wa hiyo lugha na wao pia kuzungumza. Hawajifunzi tu kusema maneno bali kuongea kifasaha na hata kufikiria katika hiyo lugha mpya. Nyumbani ndipo mtoto anaweza kujifunza elimu ya kiroho, ambapo kanuni za kiroho zinaweza kuwa msingi wa maisha yao ya kila siku. Nawe wafundishe maneno ya Bwana watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Familia zetu zikiishi katika njia ya kiroho itawezesha mioyo ya watoto wetu kuwa wazi kwa ushawishi wake. Tatu, tunaweza kuwasaidia watoto wetu kuelewa jinsi roho anavyoongea na Joseph Smith alifundisha. Akija kwa mtoto mdogo, atatumia lugha na uwezo wa mtoto mdogo. Mama mmoja aligundua kwamba kwa vile watoto hujifunza namna tofauti, baadhi yao hujifunza kwa kuona, kusikia na kugusa au mwenendo. Kadri alivyowaangalia watoto wake, ndivyo alivyogundua kuwa Roho Mtakatifu anafundisha watoto wake kwa njia wanayojifunza vizuri. Mama mwingine alishiriki uzoefu wa kuwasaidia watoto wake kujifunza kutambua roho. Wakati mwingine aliandika, watoto hawatambui kwamba wazo linalokujia mara kwa mara, hisia ya faraja baada ya kulia au kukumbuka kitu kwa wakati ufaao, zote ni njia ambazo Roho Mtakatifu huwasiliana nao. Akaendelea, na wafundisha watoto wangu kuzingatia kile wanachojisikia na kutenda. Kuhisi na kutambua roho kutaleta uwezo wa kiroho katika maisha ya watoto wetu. Na sauti watakayojua itakuwa wazi zaidi kwao. Itakuwa kama vile mzee Richard G. Scott alivyosema, unapopata uzoefu na mafanikio katika kuongozwa na roho, ujasiri wako katika hisia unazohisi unaweza kuwa hakika zaidi kuliko kutegemea kile unachoona na kusikia. Hatuhitaji kuogopa hasa tunapoona watoto wetu wakiingia kwenye maji ya uzima, kwa kuwa tumewasaidia kujiondolea uzito wa kidunia. Tumewafundisha kuishi wakitegemea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kipawa hiki kitaendelea kupunguza uzito wanaobeba na kuwaongoza nyumbani kwao mbinguni, ikiwa wataishi wakitegemea kufuata msukumo huo. Kwa jina la Yesu Kristo, amina.